Починаємо ми з Вахтанга Кіпіані, журналіста і близького друга Георгія Гонгадзе. Вахтанге, вітаю вас.
Вітаю.
От все ж таки, дуже от ми коли з колегами говорили та про те, що сьогодні відбулося, от чому вирішили сьогодні ховати Георгія?
Да, до речі, можете пояснити дату?
Я цього не знаю, я просто знаю логіку, ну, я чув логіку Мирослави, вони б не хотіли, щоб з цього була велика така ходинка, давка, зіваки, випадкові люди. Ну, зрештою, це було таке зрозуміле побажання, бо ця історія тягнеться понад 15 років, і вона болюча для всіх, і вже сльози давним-давно виплакані, і, ну, одним словом, це мав бути гідний похорон. Він, мені здається, таким, зрештою, і був. Там, звичайно, він не був дуже камерним, родинним, але там не було так багато діячів шоу-бізу, політичного там і іншого. І тому
добре, що надавали коментарі ці всі інтерв'ю.
Ви знаєте, там було багато людей, як пожартував один з моїх колег, ми повернулися в другу половину 90-х років. Власне, було багато політиків тої доби, багато журналістів тої доби, кого ми вже, ну, я 10-15 років не бачив, якраз з моменту приблизно загибелі Георгія, коли ми всі ще працювали в паперових виданнях, і ми бачились там в Уніані, чи на брифінгах, чи десь. Зараз ми всі живемо онлайн і, ну, бачимо, спостерігаємо за Фейсбуком, як сьогодні Хлібовицький, генек наш спільний з Георгієм, приятель і друг, сказав, що якби Гія був живий, він би стирав клавіатуру, сперечаючись у Фейсбуці. Ну, очевидно, його вдача, темперамент були саме такими, і він би це робив. Тому, відповідно, це була тепла зустріч багатьох людей, кого справді роками-роками не бачив. І я себе ловив, і, можливо, навіть це хтось побачив, що я постійно посміхався. Річ в тім, що в мене Гонгадзе викликає, ну, тобто майже всі, ну, якщо не сказати, всі історії, які я можу згадати про Гонгадзе, вони всі якісь кумедні, якісь смішні, якісь, ну, такі дуже емоційно теплі.
А як ви з ним познайомилися?
Це смішна історія. У нас всі історії смішні. Значить,
це коли ви десь йшли з прапорами,
так,
здається,
так? Так, Червона рута в Запоріжжі, це друга Червона рута, це був величезний спалах такого національного ентузіазму. Це Запоріжжя, це знаменитий проспект Леніна, здається, ще його до кінця не перейменували. І от іде там 20 чи 30 тисяч молодих людей з усієї України, багато хто в вишиванках, тоді це було дуже модно, ну, не модно, дуже так антитрендово, дуже унікально. І я що в вишиванці, в джинсах і з грузинським прапором. І до мене підходить хлопець у шароварах червоних, у вишиванці і з українським прапором. І каже грузинською мовою, там, ти хто? Я кажу, я такий-то, такий-то. Каже, а я Георгій, будемо знайомі. Отак ми з ним познайомилися, пройшли там кількасот метрів разом, він потім пішов своєю дорогою, я пішов своєю, і вже за, може, років два ми побачились у Києві, він приїздив зі Львова на роботу в Київ, ну і ми почали товаришувати, потім багато років спілкувалися. От так ми познайомилися.
Ще, знаєте, от говорили про те, що про його вдачу ви сказали, а ще про те, що він дозволяв собі такі речі, які на той момент були дуже нестандартними, унікальними, багато хто боявся такі речі робити. Зокрема, те, що от навіть казали про те, що дехто боявся поруч стояти, коли він робив якісь такі певні акції. Наприклад, йшов в центрі міста, робили акцію проти цензури, в нього був заклеєний рот, то навіть дехто з колег проходив мимо, якось опускав очі.
Ну, я б не сказав так. Той був золотий час для української журналістики, коли дуже багато людей було вільними. Дуже багато людей. І
не дивлячись на те, що намагалися,
не дивлячись.
Ну, це ж часи Кучми.
Це, на жаль, ще було, знаєте, зійшлося тоді в один струмінь дві школи. Найкращі люди, які там з радянської школи журналістської вийшли, хто вчилися на журфаках, хто їх було всього два в Україні, тому це були такі каліровані
якісні
професіонали. Та, і це дуже багато людей, там, ну, такі як Юлія Мостова. І, от, і це покоління. З другого боку, були люди, яких вивели в журналістику громадська хвиля, які зовсім не збиралися бути журналістами станом на навіть закінчення інституту, яких просто життя змусило бути активними, а потім виявилося, що писати нема кому, говорити нема кому.
І мабуть, вже на той момент з'явилися люди, у яких вже була і західна теж школа, тому що
звичайно,
вже тоді почалися
звичайно,
якісь
люди,
такі
люди, в яких була школа
гранти,
Рейтера,
поїздки.
Рейтера, Associated Press, France Press, тобто, ну, і можна назвати ті самі люди. Я недавно ставив статтю про історію «Голосу Америки» на «Історичну правду», я побачив, що там київські кореспонденти, я знаю всіх, там від Вікторії Сюмер, Ірини Шуст, Геннадія Сахарова, ну, і, ну, всі. Тобто, важко знайти, зрештою, з дуже гарних журналістів, які б не працювали на якісь міжнародні ЗМІ, особливо в той час, коли це, зрештою, була і фінансова незалежність від українського сьогодення. Тому в даному випадку Гія був дуже сміливою людиною, але він був не єдиний сміливий чоловік. І коли він зник, а потім, коли стало відомо, що його вбили, по-моєму, та сама Юлія Мостова написала статтю, що його вбили за те, що практично кожен з нас говорив. Вона мала право це сказати, бо і вона, і ще дуже багато людей в той момент, і Тетяна Коробова, і Ірина Погорєлова, і дуже-дуже багато хороших, класних журналістів, деяких ми вже так трошки призабуваємо, але вони були золотою верстою української журналістики. Вони говорили не менш різко, не менш емоційно, не менш розкуто себе поводили. От в даному випадку Гія був дійсно один з нас. І в цьому сенсі це зовсім не применшує Гію, просто говорить про те, що це, на жаль, він був висмикнутий з нашої лави, і це дуже сильно вдарило і по єдності журналістів, і по нестрахові, які нами тоді взагалі практично не володів.
Якщо повернутися до сьогодення, що необхідно зробити і хто ще має зробити, крім, звичайно, відповідних органів, як це кажуть, щоб нарешті дорозслідувати цю справу, щоб поставити в ній крапку?
Ми нічого зробити вже не можемо. От ми з вами, журналісти, там, громадські, нічого зробити не можна. Ця справа вже давно знаходиться на такій низькій точці суспільного інтересу, на жаль. Що
саме суспільного?
І суспільного, і журналістського інтересу. Я читав лекції в двох університетах. Повірте мені, студенти-журналісти не знають, хто такий Гонгадзе.
Ну, це, до речі,
тобто вони знають прізвище, але вони взагалі не знають, за що його судили.
Історію і взагалі. Тому що от ми теж, от Тетяна Трощинська наша, там от коли з нею говорила, вона каже: "Боже, от ти розумієш, що виявляється, є вже покоління людей, які не знають, хто такий Георгій Гонгадзе".
Я вам скажу, от сьогодні я почув таку фразу, коли Гена Глібовицький вийшов озвучити точку зору родини Гонгадзе на Мирославе, власне, в даному випадку, на саму подію. Я чув розмову двох молодих журналістів за спиною. Підемо, запишемо синхрон, а це хто такий? Та якийсь чувак. Тобто ніхто вже не пам'ятає журналіста Глібовицького. Більш того, ніхто не знає експерта Глібовицького. Mm-hmm. Це свідчить про якість журналістики. Mm-hmm. Тобто, в даному випадку, я не старий брюзга, який каже, що раніше було все добре, а зараз все погано. Ні, звичайно, є золоті діти в сучасній українській моді, які на 15, на 20 років молодші з нас, і слава Богу, і є прекрасні розслідувачі, і колумністи, і репортери.
Але такі речі, як бути в темі, вивчати тему, бути готовим, і взагалі професіоналізм ніхто не скасовував.
Так. Я думаю, що дуже сильний удар був. Ми не до кінця навіть розуміємо, який був нанесений тоді, а потім темниками, потім там деякими іншими речами, олігархізацію повною ЗМІ, коли в тебе варіант або бути в маргінесі, йти на якийсь маленький там від п'ятого каналу, там, який тоді ніхто не дивився, але це була територія свободи, і тоді Андрій Шевченко, і Скрипін, і Глібовицький, і тисячі людей, сотні людей, точніше, пішли туди. Але я повернусь до відповіді на запитання. Якщо зараз хтось і може щось зробити в справі Гонгадзе, це лише ті відповідальні перед країною люди, які є у владі.
Я от хотіла вас запитати.
Їх можна на пальцях одні руки порахувати. От це в їхній єпархії. Ніхто, якщо ми тоді Україною без кучми, мітингами, закритими ртами, білими шпальтами, портретами Гонгадзе, такими профілями в куточках екрану, і тоді навіть олігархічні канали поставили, шукаємо журналіста, давайте, і так далі. Якщо тоді на цій хвилі це не вдалося, то зараз...
Але дивіться, ви говорите про цих людей, які от ті на вищих шаблях можуть щось зробити. Обіцяв колись і Ющенко, і той же Янукович казав.
І Кучма обіцяв. Чотири президенти обіцяв розслідувати справу Гонгадзе. І Кучма обіцяв. Бо це по ньому сильно било, і він казав, та я сам в дуже добрій ситуації. Потім це Ющенко робив, потім це Янукович робив, зустрічаючись його, Ганна Герман, Лесю Теодоріну Гонгадзе кілька разів, і Лариса Скорик приводили за руку до Януковича, і вона з трибуни парламенту виступала з доброї волі.
То що,
волі
залишається
Януковича.
За Порошенко, що якщо він...
Порошенко один з них.
Були заяви досить...
Звичайно, всі президенти ритуально роблять заяву, але після цих заяв нічого не відбувалося. Нічого. Це дуже просто, насправді.
Якщо йому нагадувати, якщо тримати це постійно на контролі.
Вони скажуть, розумієте, є ж розподіл влад. Президент формально не може вплинути.
Але якщо давати відповідь на запитання, чому це ця такий от вісяк, да? От не вистачає політичної волі, да? Тобто не хочуть сваритися, тому що є певні там, або це справді, тому що
Ірина,
є...
Просто першим ту пунктом закрили тему. Відсутність політичної волі. Бо, наприклад, станом на зараз Леонід Кучма, Володимир Литвин, Леонід Деркач і інші персонажі...
Кравченко.
Кравченко вже нема, але всі інші персонажі.
Я перераховую ті всі, хто були в цій...
Не забувайте, на плівках Мельниченко, президент Порошенко, тоді ще не президент, а бізнесмен і депутат Порошенко, виступає в ролі ганебні ролі, м'яко кажучи, ганебні ролі. і він, і Янукович, там саме в такій самій ролі, і відомі тепер журналісти і так далі, ходили на килим до Кучми і розповідали, який прекрасний у нас президент, і говорили брутальні речі про опонентів, про журналістів і так далі. Це політична воля. Дати, ну, дати генерального прокурора, це людина, яка призначається, ну, великою мірою нашим головою держави, відповідно, це від нього залежить. І нічого, от я колись казав, нічого важливішого для Ющенка нема, щоб розслідувати справу Гонгадзе. І голова Гонгадзе була, ну, от не знайдена, зрештою. Вона так і була і залишається, ну, от висяком на нашій українській владі. Вона має вважатись цим людям. Не сталося. Потім, коли розстріл на Майдані, всі люди сказали, що справа честі цієї влади розслідувати нема нічого важливішого. Ніякі там пункти ВВП, ніякі підняті зарплати не залишить слід в історії так, як покарання убивці. Тут і зараз в онлайні ми всі бачили, весь світ бачив це. Це ми бачимо, майже не робиться. Там адвокат Євгенія Закревська кричить криком на те, що нічого не відбувається, міліція реально саботує і так далі. І так само було тоді. Тоді було просто менше Фейсбука, менше онлайну, менше цього інтерактиву.
Галасу, такого
так, бо просто було, нас була щопта, нас було дуже мало людей, які кричали, кількасот, але ми не могли перегорнути країну, плюс от з усіма унсовцями, соціалістами, всіма, хто тоді були активними, не змогли зрушити суспільство. Тому це просто відповідальність перед країною. Неважливо, чи завтра Кучма сяде. Ну, в тому сенсі, якщо він винен, має сісти. Якщо він не винен, має. Але ми маємо це знати. Кучма не допитувався в суді. В нього один раз запитали паспортні дані і відпустили. Все.
До речі, цікавий момент. Якраз от хотіла з цього приводу вас запитати. Ви низку політиків перерахували. То виходить, що це були просто якісь чутки, чи просто їх не хотіли і не хочуть зараз чіпати?
Цього ніхто не знає. Я не розумію, чому. Чому от для закону, там, для влади, для прокуратури взагалі немає прізвищ. Є, умовно кажучи, ми всі знаємо, да, про плівки Мельниченка. Там були якісь слова. Можна не вважати. От я не знаю, процесуально казав, це неможливо долучити і так далі. Але всі знали, що те, що там говорилося на цих плівках, і те, що відбувалося в реалі, воно синхронізовано. Коли там Янукович казав, давайте ми надаємо, там, відберемо або затиснемо щось, це відбувалося в реалі. Коли Гонгадзе казали, вивезіть, віддайте там кудись, це відбувалося. Коли проблеми були у Суркіса, Обленерго, і когось ще, ну, тобто все це підтверджується. Відповідно, це треба розслідувати. Можу сказати, там давність і так далі, ще скажу.
Це чи це якась така недоторканність політиків?
От це швидше так. Я не буду чіпати моїх колег по політичному класу і не буду чіпати мене. Але насправді цей концепт вже давно закінчений. Тобто те, що зараз порушено там справу проти там Януковича і так далі, ну, це означає, що ми можемо і маємо, як італійці, як південні корейці, як інші цивілізовані нації, судити своїх президентів, прем'єрів. Немає
недоторканності, це правда.
Але в цьому сенсі це величезна безвідповідальність. Всіх, я кажу, від Кучми до Порошенка, всіх генпрокурорів, сотень слідчих, які, зрештою, ви не можете, вам не дають, вийдіть і скажіть. У нас не було ще випадку, щоб слідчого генпрокуратури вбили там за щось. Ну, спробуйте, вийдьте, купіть там квиток в Польщу і заявіть про це. Ну, якщо що вас не догнали. Попросіть політичного притулку, вам його дадуть. І американці, і там будь-які європейці. Якщо ви скажете правду, що вам президент X, Y там, чи Z не дозволяв розслідувати цю справу. Але хай це буде не профанація, не бажання собі забезпечити все те майбутнє.
Декларування.
Тому, на жаль, ця історія в руках влади, ще раз кажу, і судової, і політичної. Ну, напевно, оці дві головні.
Вахтанг, я маю буквально до вас останнє запитання. От ми знаємо, що мама Георгія, вона не визнавала, що це тіло її сина. От чи ви вважаєте...
Ну, до речі, сьогодні брат не приїхав, мами говорили про це теж.
Так, от в принципі, чи є, чи залишається у вас сумніви, да, що от сьогодні справді було похоронено тіло Гонгадзе, і от чому вона цього не визнавала? Ви з нею спілкувалися?
Я з нею спілкувався. Леся Теодорівна дуже боляче пережила. Так. Не просто в словах, коли, знаєте, там загинула дитина, єдина дитина, я знав і знаю багатьох людей, в яких гинули діти, і помирали, і гинули, і на фронті, і я знаю людей, у кого загинули діти на Майдані, і ці люди знайшли в собі сили жити не тільки цим. І не стільки вже цим, тобто цього вже не повернути. І люди віддавали себе іншим дітям, іншим ситуаціям, воякам, церкві, ну різним. Леся Теодорівна все життя, от після смерті Георгія, жила ним. Я не знаю до кінця, чи вона сказала правду мені свого часу, але вона в інтерв'ю, яке я записав, так вийшло першим, от після загибелі, ще після зникнення ще тоді ми не знали про загибель Георгія, вона сказала фразу, що Георгій народився не один. Що вона в Тбілісському пологовому будинку народила двійню. І другого, тобто хлопчика-близнюка, у неї вкрали в пологовому будинку. Я це списав, я про це написав. Ну, це була і пряма мова, я не мав морального права в той ситуації, яка була.
Я пам'ятаю, була ця інформація.
Так, це я звав статтю Леся Українка, мама Георгія, і тоді в Київській відомості, потім в Українській правді, це матеріал друкувався. І я це написав. І, можливо, отой, я до кінця не знаю, тобто, я, звичайно, я не мав можливості перевірити, ну, і, зрештою, не хотів навіть перевіряти цю інформацію, але мама про це казала. І коли зник другий син, виходить так, ну, давайте станемо на її точку зору, це був кінець світу. І я у Львові часто її бачив, її згорблену, таку чорну, але дуже елегантну завжди фігуру. В капелюшках. Вона мене дуже любила, казала, дитину, ну, може, не тільки на мене, але на всіх, хто до неї підходив. І тому я розумів, що її біль настільки болючий і сильний, що вона має право не вірити в те, що це син. Але і ті експертизи, і ті унікальні, ну, скажімо так, знахідки. У Георгія в руці були осколки з Абхазської війни. Так. І ці осколки були знайдені. Тобто, ну, в принципі, і плюс свідчення Протасова і Костенка, убивць, які один сидить, один вже помер в ув'язненні і так далі. Я для себе цю ситуацію, звичайно, я б хотів би, щоб це було не так, але цей період вже давним-давно закінчився, я думав, ну невже, бо зрештою, я вам скажу ще один епізод, коли Гія зник, дуже швидко, я пішов, як і багато хто, напевно, журналістів, думаю, пішли в міліцію розповідати все, що ми знаємо про Гонгадзе, щоб здати всі його фізичні, особисті якості і так далі. І тоді до кабінету слідчого, де я давав свідчення під зап, ну, під протокол, зайшов тодішній керівник Київської міліції генерал Опанасенко. Він потім за дуже дивних обставин в часи Януковича загинув чи помер. І от він каже, так послухав, він так ніби став, слухав, що я кажу, а потім каже, да забухав ваш Гонгадзе, найдеться. І оцей, ну я навіть, ну я знав, що він не бухає, так би мовити, в тому самому ментовському жаргоні. Але я думав, ну от щось сталося, може його залякали, може його там десь тримають. Але це дуже давно закінчилось, і те, що ми знаємо по цій справі, відкидає всі ці сумніви в тому, що він мав трагічні, останні, страшні кілька годин життя. Кілька годин життя. Я й був на суді і слухав, що говорили убивці, які там, звичайно, знімали з себе відповідальність, покладали її на Пукача. Тому в даному випадку ми просто дійсно мусили цей чин закінчити. І добре, що він похований в такому красивому місці, неподалік Могилянки, в центрі Києва. Хоча, так, знаєте, трохи дивно, я думав, все-таки це буде Львів біля мами. Але родина сказала своє слово, ми маємо поважати і право на приватність, що менше людей було на цьому заході. І плюс, я думаю, що тепер багато хто буде проходити, знімати капелюха і бачити ту могилу, той хрест, який колись там постане, і будемо пам'ятати про Георгія. Бо дійсно це проблема, що ми часто забували, нам стирали пам'ять про діда, бабу і так далі, але так само інформаційний потік забиває наших товаришів, які просто на наших очах пішли і не закінчили справу. Кожен ми з вами, як журналісти, маємо в якійсь мірі продовжувати. Гій не був суперунікумом, як журналіст. Він був такий самий, як ми. Хороший і поганий водночас. Іронічний і професійний, непрофесійний в чомусь і так далі. Він був хорошим хлопцем, його всі любили. От, можливо, хто не любив, ну просто він з такими не знався. Тому в даному випадку це день світлої пам'яті про Гонгадзе. Я думаю, що добре, що цей день стався, і ми можемо пам'ятати, що пам'ять вона є.
Дякую дуже. Та нагадую нашим слухачам, що у нас сьогодні в студії був Вахтанг Кіпіані, журналіст, відомий український журналіст, друг, близький Георгія Гонгадзе.